habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa bisha diisembarna waa 12 sanadka 2020ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeen internetka v o a somali.com caawa iyo dunidana waxaad ila socodsiinaya aniga oo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada magaalada boosaaso maanta ka dhacay.
magaaladiina rasaas dadka aan u abayeelaynin oo dhinac walbaba saa dadku u daadanayaan baa nagu arkaynin.
gurigayagana wuxuu celin karaba lama arko, gurina waxa ma celin karo, hoobiyaal baa la isku adeegsanay, ma hoobiyaal hadduu ala kuurin cid ka leexanaya, mise waxay taqaanaa shacab bay taqaanaa, mise askari bay taqaanaa, mar haddii ay dhibaato dhacdo cid xabad ay ka leexanaysa ma jirto.
waxaa kalood maqli doontaan waraysiyo ku saabsan muranka siyaasadeed ee ka taagan furista xisbiyada Somaliland.
gidigooda hadilmey maxaa hadii urura loo furayo ina hadilmey galaan doorashaha galaan de waa ururada dhamaa loo furaya, lakiinse wax u gaar hadilmey maxaa ahaa saddexdan xisbi u gaar noqonaya ma noqonayso.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dagaal xoogan ayaa kasii socday magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, kuwaasi oo bilowday barqanimadii Saaka. dagaaladan ayaa waxaa ka dhashay khasaaro badan, dhaawac soo gaaray dad isugu jira askari iyo shacab. wararka hordhaca ayaa sheegaya ilaa 10 qof oo dhaawac ah in la diiwaangeliyey ilaa gelinkii dambe ee maanta, iyadoo la maqlayay hubka culus ee ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya. dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee BSF, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. dagaalka ayaa ka bilaabmay Saaka agagaarka xarunta unuga BSF, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhexeeyay maamulka Puntland iyo taliska BSF, kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka BSF sareeye Guuto Maxamuud Cismaan Diyaano 24-kii November. taliyaha ayaa diiday xilka qaadista, taasi oo keentay is-horfadhi ka bilowda magaalada Boosaaso. saraakiisha xuuthiyiinta ee gacanta ku haya caasimada Yemen ee Sancax ayaa sheegay in ay joogsadeen duulimaadyadii diyaaradaha gargaarka ee ka degayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Sancax. xuuthiyiinta ayaa sheegay in arrintan ay sabab u tahay duqeymo ay garoonka la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo ee dagaalka kula jira xuuthiyiinta. isbahaysiga ayaa xalay sheegay inay duqeeyeen goobo ay militari ahaan u adeegsanayeen kooxda xuuthiyiintu, waxaana goobahaasi ka mid ahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Sancax. isbahaysiga ayaa sheegay in duqeynta ka hor ay ka codsadeen dadweynaha rayidka ah in ay ka fogaadaan garoonka diyaaradaha. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqday in la baajiyo xafladaha loogu dabaaldegaya ciidda masiixiga iyo soo dhoweynta sanadka cusub oo meelo badan oo caalamka ah sanad walba lagu qabto. ujeeddada baaqa w h o ayaa salka ku haya faafitaanka nooca cusub ee COVID-19-ka. agaasimaha w h o Tedros Gebreyesus ayaa saxaafadda u sheegay in xafladaha iyo isku imaatinka la baajiyo si ay badbaadinayso dadka noloshooda. noocan cusub ee COVID-19 ee Omicron ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in uu ku fidayo xawli ka dheeraynaya kii ka horreeyey ee loo yaqaanay Delta. dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa soo rogay sharciyo cusub oo xakameynaya dhoofka iyo isku socodka dadka. sidoo kale dalka Holland ayaa soo saaray xayiraado cusub inta lagu jiro xafladaha ciidaha Krismaska iyo weliba sanadka cusub. saraakiisha caafimaadka ee dalkan Mareykankuna waxa ay sheegeen in nooca cusub ee cudurka COVID-19 ee Omicron uu hadda ka dheereeyey nooca Delta, oo ahaa kan ugu badan ee ay u dhintaan ama isbitaalada loo dhigo dadka Mareykanka ah bilihii ugu dambeeyey. xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada Mareykanka ee CDC ayaa isniintii sheegtay in 77% kiisaska la diiwaangeliyey toddobaadkii hore ay noqdeen nooca cusub ee COVID-19-ka. gobolka New York iyo gobolada Koonfurbari iyo weliba kuwa warshadaha caanka ku ah ee galbeedka dhexe iyo gobolada kulaala badda Pacifica ee dalkan Mareykanka ayay wararku sheegayaan in dadka laga helay COVID-19-ka ay 90% ahaayeen nooca cusub ee Omicron. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sidaad warkaba ku maqlayseen, dagaalo xoogan ayaa kasii socda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, kuwaasi oo bilowday barqanimadii saaka. Dagaaladan ayaa waxaa ka dhashay khasaare badan, dhaawac soo gaaray dad isku jira askar iyo shacab. Wararka hordhacaha ayaa sheegaya in ilaa 10 qof oo dhaawaca la diiwaangeliyey. Dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee BSF, sida ay goob joogayaal u sheegeen idaacaddan V O A. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyahayga V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac.
dagaalkaani waxa uu socday, aan dhihi waxa uu bilowday 10 barqanimo ee maantay ilaa 6 maqribnimona waa laysla gaaray. Muddo 8 saacadood ayaa xabado lays dhaafsanayay. Gelinkii dambe ee maantay waxaa bilowday hubka noocyadiisa kala gedisan, gaar ahaan kuwa waaweyn ee madaafiicda loo yaqaan, goobo ganacsi iyo suuqa dhexdiisa, xarumaha dowladda, kulli waxaa ku dhacay hoobiyaal isbitaalada magaalada Boosaaso oo aan la xiriiray. Tusaale ahaan, cusbitaalka weyn ee Boosaaso, shaqaalaha caafimaadku waxay ii sheegeen in la keenay 4 qof oo dhimasho ah, oo 2 ciidan ah iyo 2 shacab ah, sidoo kale 18 qof oo dhaawac ah oo u badan shacab. Sidoo kale waxaan la xiriiray 3 goobood oo kamid a isbitaalada magaalada Boosaaso, waxay ii sheegeen in dhaawacyo la keenay. Qaybtood waxay ii sheegeen isbitaalba waxay sheegeen qof dhimasho ah, laakiin tiro saxan ima aysan siin. Xaaladda magaalada Boosaaso ee dadweynaha waxaa ku abuurmay cabsi, waxaa laga barakacay xaafadaha ku dhow aaga xerada BSF ee uu dagaalku ka socdo.
Waaye bal xeradaas iyo magaalada dhinacay uga taalo iyo madaxtooyada iyo garoonkuna dhinacay ku yaalaan, bal sawirkaasi dadka aan aqoonin magaalada Boosaaso.
Xeradu waxay u dhexaysaa madaxtooyada magaalada Boosaaso iyo dekedda. Waxay magaalada Boosaaso kaga taalaa dhinaca bari, madaxtooyada ayaa kasii xigta dhinaca bari. Dhinaca koonfureedna waa dad shacaba iyo xaafadaha Ridwaan iyo baa ka xiga. Dhinaca waqooyina waxaa ka xigta dekedda Boosaaso. Marka waxay ku taalaa goob aan sinaba loogu dagaalami karin marka loo eego meelaha muhiimka ay ku yaal sida madaxtooyada, dekedda, suuqa muxuu ahaaye dadweynuhu ay ku ganacsanayaan oo isaguna aan sidaa uga fogeyn. Marka waa meel sidaasa, waa xero ciidan loogu talagalay oo ay ku wareegsan yihiin ciid iyo dhufaysyo iyo meelo loogu talagalay hubka waaweyn in laga rido. Marka waa sawir noocaasa bay leedahay. Waa xarun xataa wadada madaxtooyada aada si ammaankeeda looga taxadiray way go-an tahay, oo waxaa la isticmaalaa jircadaa la isticmaalaa laamigaas iyagaa gooyey, maadaama xeradu ay tahay 2 qaybood ay ka kooban tahay oo uu laamigu dhex maro. Sawir noocaasa ayay xeradu leedahay. Haaru,
waxaad noo sheegtaa Faadumo, dareenka dadka ee dagaalkani waa sidee markaad bannaanka u baxdo? Dad miyaa socda? Suuqu ma furan yahay? Dadku xagee cunto kasoo iibsanayaan? Maxay kuu sheegeen dadku?
Durbadiiba markii dagaalku bilowday, Haaruuna, waxaa xirmay goobaha ganacsiga, albaabada loo laabay. Dadku waxa ay bilaabeen inay ka barakacaan xaafadaha magaalada Boosaaso, gaar ahaan xaafadaha ku dhowdhow aaga dagaalku ka dhacay sida Suweyto, Ridwaan, xaafada Alraxma, suuqa magaalada Boosaaso, xaafadaha cirifka ku haya. Dagaalkani Haaruuna, marka dadka wareysato Boosaaso muddada dheer joogay, waa dagaalkii ugu waqtiga badnaa ee hub laysu adeegsado oo ka dhaca gudaha magaalada Boosaaso. Marka laga reebo dagaalkii dhex maray ururkii SSDF iyo ururkii Al-Ittihaad sanadkii 1992, runtii dagaalkani waxa uu saameyn ba'an ku yeeshay dadka shacabka. Sidoo kale Haaruuna, waxaa degan aaga lagu dagaalamay kaamamka barakacayaasha ayaa si aada ugu dhow ama koonfurtaba ka xiga. Marka waxaa lay sheegay inay barakaceen, qaybtood waxay ii sheegeen caruur yeen wax ka gaareen, laakiin buuraha ayay u barakaceen iyagoo aan biyo iyo baad midna haysan.
Dhinacyadu ma ka hadleen oo ma la xiriirtay?
Waxaan la xiriiray saraakiisha dowladda, qaarkood telefoonka kama jawaabin, sida wasiirka amniga oo kale iyo taliyaasha ciidamada waan la xiriiray, laakiin saraakiil hoose oo ka gaabsaday magacooda in la shaaciyo. Waxay ii xaqiijiyeen in dagaalkani uu ka go-an yahay inay sii wadi doonaan, soona aftari doonaanin dagaalkan. Waxaa kale oo dhinaca kale aan la xiriiray saraakiil ka tirsan BSF iyagana oo magacooda aan shaacin, waxay sheegeen inay ka go-an tahay inay difaacooda u xirnaado cidda aysan weerar ku ahayn. dagaalkana ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan cidii soo weerartay.
Puntland waxaa lagu yaqaanay odayaashooda dhaqanka inay colaadaha iyo xiisadaha damiyaan. Colaadan cid ka hadashay ilaa maanta ama dhexdhexaadin ka gashay ma jirtaa ama adiga kula soo xariiray?
Ilaa iyo hadda cid isku dayda ma jirto, laakiin Haaruunow haddii aan dib u jalleecno, waxaa dhacday markii madaxweynaha Puntland uu xilka qaadista ku sameeyey jeneraalkan hogaamiya ciidamada b s f jeneraal Maxamuud Cismaan oo uu ka dhiga adeegay ama uu sharci darro ku tilmaamay xilka qaadistaas. Waxaa soo dhexgalay ismada Puntland go-aan ayay soo saareen ah in jeneraal Maxamuud Cismaan loo daayo hantida sida hubka guryaha iyo dhulka, sidoo kale xilkana uu wareejiyo hay-addaas. Dowladduna ay siiso 13 bilood oo mushahara oo ciidamada muxuu ahay ka maqan oo horey macnaha kharash ugu baxay in ammaankiisa la ilaaliyo qodobo noocaas ah. Marka qodobadaas dowladda waa ay ka biyo diiday umana hogaansamin, sima kale ayaa iyagana shir jaraa'id qabtay. Waxay dhaheen way ku raaceen go-aamada kale in dhulka la siiyo wax saas, laakiin in hubka in ku filan oo ku ilaaliyo in la siiyo dhammaan go-aamadaas looma hogaansamin. Taas ayaa marka keentay in labada dhinac ay isu adeegsadaan gacan hadal oo maanta ugu dambeyntii dagaal culus uu ka dhaco magaalada Boosaaso.
Aad ayuu umahadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo goor dhowita uu rameysay Haaruun Macruuf. Dhinac kalena, xiisadan dagaal ee magaalada Boosaaso ayaa timid kadib muran toddobaadyo u dhexeeyay maamulka Puntland iyo taliska b s f kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu xilka ka qaaday taliyaha ciidanka b s f sareeyo guto Maxamuud Cismaan Diyaano 24-kii bishii Noofambar. Taliyaha ayaa haddaba diiday xilka qaadista, taasi oo keentay is-horfadhi ka bilowda magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa goorho sii horreysay oo maanta ah warbixintan inooga soo dirtay falceliska mas-uuliyiinta iyo dareenka shacabka magaalada Boosaaso.
Dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan ayaa maanta ka bilowday agagaarka xarunta ay ciidamada b s f ku leeyihiin magaalada Boosaaso, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo daacad u ah jeneraal Maxamuud Cismaan Diyaano oo uu madaxweynaha Puntland xilka qaadis ku sameeyey hase ahaatee aan u hogaansamin. Israasaasayn xooggan oo labada dhinac ah ayaa la isku weydaarsaday xaafadaha Ridwaan iyo Suweyto, halkaasoo ay ku sugan yihiin shacab fara badan. Waxaa jira duqeymo lala beegsaday xarumaha dowladda, inkastoo aan la aqoon khasaaraha ay geysteen. Shaqaalaha ka howlgala goobo ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa VOA u xaqiijiyey inay soo gaareen dhaawaca ciidamada iyo askarta, inkastoo tirakoob dhaba aysan sheegin. Duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil oo warbaahinta fariin u mariyey dadweynaha ku sugan magaalada Boosaaso ayaa sheegay
kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamo gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan. Meelaha ay joogaan baa lagu tagayaa, hal guri bay ku jiraan, halka guri bay ka dagaalamayaan, hoobiyaal meelba ku rideen. Dhibaatada shacabka ay u geystaan waxaa ka mas-uul ah kooxda amardiidka uu hormoodka u yahay Maxamuud Cismaan Diyaano. Waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wadda inay tahay kooxaha lasoo abaabulay amardiidka ah. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxa ay sameynayaan iyo rabshadaha ay wadaan iyo dagaalka ay ka horinayaan magaalada Boosaaso. Haddii ay si degdeg uga waantoobi waayaan, dowladdu waxay qaadaysaa tallaabo sharci qaadaysaa. Dowladdu muddo dul qaadanaysay, hadda muddo bilo bay maraysaa intii loo dul qaadanayay, waa waantooda la sugayay. Wax walba oo lagu dhameeyo oo waawaan noqoto oo sharciyada la waafajiyona iyaga ayaa diidayay, iyaga oo leh dana kale iyo afkaar kale oo ummad kale u adeegaya.
Qaar ka mid ah dadweynaha ka soo barakacay xaafadaha uu dagaalku ka socdo ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Al-Ridwaan ayaan ka soo qaxay, Faayise Maxamed Cali baa la yidhahaa, walaal waxa weeye maanta wax aan filanaynin baa nagu dhacay, xalay markaan qixinahayna waa nala celiyey. Magaaladiina rasaas dadka aan u aabayeelaynin oo dhinac walbaba saa dadku u daadanayaan baa nagu arkaynay. Wax dhulka ku dhacayo, wax badsa u wiifisay, madfac dhacayo, olol guryo ololayo. Dee walaal waxa weeye maanta balaayada aan aragno weliga anaga maa naara walaal.
Hadda bac yar baad gacanta ku sidataa, gurigaaga ma intaas ka soo qaadan?
Xili iyo xoolo waxaan lahaa gurigayga aan kaga soqo, nafaan la soo cararay, naf ayaan la soo cararay, ilmihii laba iga maqan labo. Haddii ogeysiisnala siin lahaa markaan bixi lahayna waxaa la yidhi nala dhinta. dhibaatana nagu dhacday wax caadi ah ma aha wax caadi ah ma aha haddana xabada way dhacaysa ilaahay waxaan dadka ha loo turo war dadka ha loo turo war waxani waxa weeye qaxa ma aha waa magaalo la gubayo hoobiya maanta aan maqlay weligay hoobiya maanta iga dul dhacay xamar baa maqli jiray hoobiya la isku qaraacaya maanta muqdishaan joognaa muqdishaan ka daranay maanta afarta garjahay ka dhacaysa ilaah maanta ciidanka dawladda ayaa dib isku noqday war kale war dib in la isku noqdo maanta maanta waa laga fiican yahay bilaane war waxa maanta meelan aan ma haysan xoolo ma haysan anti ma haysan owladi qayb baan naga maqwar ilaahay ka baqa
saara abdullahi siglan wallahi dareenkayga suu ku sugaya ma garan karo hooyo waxaan nahay iyaal yar yar haysata baqadaan mar dhargaan ah bariiska ciisanaysa maatadu waa dhib waa tan aniga haysata hadaan la qaylinayo iyo mid lamida gurigayagana wuxuu celin karaa balma arko gurina waxa ma celin karo hoobiyaal baa la isku adeegsanay ma hoobiya haddii la kuuro cid ka leexanaya mise waxay taqaanaa mise waxay taqaanaa shacab bay taqaanaa mise askari bay taqaanaa mar hadii ay dhibaato dhacdo cid xabad ay ka leexanaysa ma jirto
ayo waxa la yiraahaa abdullahi xalay kama soo bixin xalay too ciidamada iyo ayaa hor istaagay ummadii oo qaxil ahayd marka taaka ayaan fursad helnay taaka indhahay waxay ciidamo badan oo wadooyinka taagtaagan xabad bilaabatay saasin aad iyo aad u baahan oo xabadii waa dhacaysaa ilaahiyo iminka anigu waxaan usoo barakacay kor iyo aaga majfaadumo iyo kor baan soo aaday
dagaalkan oo u muuqda mid weerar iyo weerar celisa ayaa weli socda waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamay maamulka Puntland weli wax warah kama soo saarin khasaaraha uu geystay dagaalkani Faadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Markaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta ku marti qaaday madaxda maamul goboleedyada in ay isugu yimaadaan shir ka dhici doona Muqdisho 27-ka bisha December oo looga hadlayo dardargelinta doorashada iyo dhameystirka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa toddobaadkan shaqada ka ceyriyay 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xallinta khilaafaadka doorashada. Ra'iisul Wasaaraha waxa kale uu sheegay in sida ay doorashadu u socoto aysan ahayn sidii la rabay, waxaana uu ku baaqay in la dardargeliyo haddaba. Go'aanka ra'iisul wasaaruhu uu shaqada uga eriyay xubnihii guddiga xallinta khilaafaadka ma keeni doonta hufnaanta doorasho madaxa xarunta Somali Public Agenda Mahad Wasuge ayaa arrintaasi uga waramay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Talaabada ra'iisul wasaaraha uu qaaday dabcan waxay ka dhalatay sida ay u maareeyeen guddiga xallinta khilaafaadka kursigii galmudug lagu doortay muranka uu qadashay. Taasay u badan tahay ra'iisul wasaarahana la sheegay inuu rabay in habka loo maray uu aaminsanaa inay khaldaneen sidaas darteedna dib loogu laabto doorashadaas oo kale, balse guddiga ay soo saareen in habka loo maray kursigaas uu ahaa hab saxan. Oo runtiina dhinac kale marka la eego guddiga xallinta khilaafaadka xubno ka mid ah oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in waxa ay fiirinayaan in ay tahay habraaci lagu heshiiyey bishii August in la maray in aan la marin.
Marka habraacaas muxuu dhigayaa ma habraac awood gaar siinayo maamul goboleedku ahaa?
Haa, habraac wuxuu awood gaar siinayaa madaxda dowlad goboleedyada, gaar ahaan wuxuu meesha ka saaraya odayaashii 435 oday ahaa buddigo ahaa doorashadii 2012-kii baarlamaanka iyo doorashada 2016-kii. Wuxuu habraac sheegayaa in odayaasha ka diiwaan gashan isteedyada inay iyaga soo xulayaan saddexda oday oo kamida kursi kasta, labada xubin ee bulshada rayidkaana ay guddiga isteedka doorashada ay soo xulayaan. Taasaa marka waxay keenaysaa inay isteedka odayaashii u diiwaan gashanaa ama kuwa ay rabaan inay kuraasta soo xulaan oo kale ay soo xulaan. Meeshaasna waa meesha ay dooda ka imaanayso, laga yaabo odayaal dhaqameedi qaar oo beeluhoodii aanan rool ku yeelanin ee soo xulista ee gudaha oo kale.
Laakiin guddigu waa guddi madax bannaan, guddi doorasho xallinta khilaafaadka. Marka tusaale ahaan tilaabada ra'iisul wasaaruhu uu qaaday ma laga fursan karay markaad fiirisaan qoraalada soo saarteen sidaad u faalloonaysaan?
isbeddel inuu dhaco runtii waa waxa la dalbanayay ahayd, gaar ahaan midooda musharaxiinta oo kale waxay aaminsanaayeen habka ee doorashada ku socota hadda inaanay kusii socon karin, in loo baahan yahay in wax la bedelo ama la hakiyo doorashada inta wax laga saxaayo. Marka ra-iisul wasaaraha inuu u isticmaalay go-aankaas in wixii khaldanaa qaar ka mida uu ku saxo, haddana dabcan midooda musharaxiinta oo kale waa soo dhaweeyeen, oo hadda doodii ahayd doorashada hala joojiyo waxaa mooda hadda inay yaraatay oo in horey u socota doorashada la wada doonayo. Marka qayb ahaan waxaa is dhigi karaa tallaabo oo habkii wax u socdeen iyo jihadii wax u socdeen wax ka bedeleysa inay noqonayso.
Mahad, waxaad ogeyd bilowgii guddiyadan in si weyn looga dooday saraakiil ciidan, shaqaale dowladeed, aad baa dibudhac u keentay doorashada Soomaaliya. Marka ma moodaa in mar kale dibudhac doorasho imaanayo, iyadoo 22-ka bisha December oo beritaba ahayd inay soo dhammeeyaan sida jadwalkoodu qoray?
Dabcan haad, oo jadwalada doorashada mar kastaba dibay u dhacayeen, waxyaaba badan oo saameyn kula nawaa jiraan, oo waxaana la filayaa in qaabka ay u naqshadeysan tahay doorashada markaa eegtid Cabdiqaadir qaab aada u adag waaye, oo waxaa jiro jarjarooyin badan iyo dad badan oo kursi kasta la dooranayo habraac dheer u marayaa, taasaana marka keenaysa in doorashadii ay maaragtay aada usii dib dhacdo, iyo madaxda wada goboleedyada oo aanan qaarkood haddaba bilaabin sababaha ay u bilaabin doorashada lama yaqaan. Marka yani doorashada way ka dheer tahay marka loo eego doorashadii 2016 dhacday, waqti ahaan aad ay uga sii dheeraanaysaa, waxaana la filayaa inay muddo qaadato in doorashada golaha shacabka lasoo gebagabeeyo.
Tilaabada ra-iisul wasaaruhu qaaday iyo guuxa dhasha guud ahaan ma kula tahay in hufnaantii doorasho ama hufnaan doorasho la heli doono?
Dhinacyo siyaabo kala duwan ayay natiijo uga soo bixi kartaa go-aanka ra-iisul wasaaraha. Waxaa laga yaabaa in guddiga xalinta khilaafaadka oo kale kuraasta qaar uu soo celiyo oo go-aan uu ka qaato. Tusaalaan, hadda kuraasta ay xaliyeen oo dacwada ay ka timid dhammaantood waxay sheegeen in habkii loo doortay dadkaas lasoo dacweeyey ay sax ahayd. Waxaa laga yaabaa hadda wixii ka dambeeyay in kuraasta qaar oo habraacooda qaar ka mida duran yahay inay celiyaan iyo diidaan waa suuragal. Waxaa sidoo kale suuragala in ay su-aalo ka dhex keento guddiyada doorashada oo ku saabsan habka looga qaaday xilka xubnahaas iyo xubnaha kale ee guddiyadan waxyaabaha ku dhici karo. Waxaa sidoo kale suuragala inay soo ifbixiso khilaaf madaxda sare ee dalka ka dhex jiro. Waxyaabahaas oo dhanna marka waxay dib usii dhigi karaan waqtigii doorashada ay ku dhacay.
Intaad ogtihiin labada xafiis ee madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu isku aragti ma ka ahaayeen hanaanka shaqada looga eriyey guddiga xalinta?
Waxaa suuragala in ra-iisul wasaaraha uu isaga go-aankaas uu qaatay, madaxtooyadana ma huba sida ay ula falgashay ama ay usoo dhaweysay, laakiin waxaa muuqata in yani go-aankaas uu wax ka bedeli karo habkii doorashada ay u socotay, taasoo marka keeni karta in kala arki duwanaan oo habka cusub ama kuraasta xigta sida loo dooran doono oo kale inay ka dhex dhaqato. Haddii khilaaf madaxweynaha iyo wasaare ay soo afibaxaanna, hadda waxay u badan tahay inay aad usii dib dhigto waqtiga doorashada.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Mahad Waasuge oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Shibweynihii afraad ee xisbiga siyaasadeed ee mucaaradka ee Somaliland ee UCID ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa maanta, iyada oo dib loogu doortay markii afraad guddoomiyenimada xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa guddoomiyaha ka wareystay dib doorashadiisa iyo dareenkiisa.
Ilaahay baa u mahadnaqaynaa inuu si sharaf leh oo wanaagsan labadii maalmood nagu hagaageen. Tagada waxaa Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in dhalinyaro cusub aanu hoggaankii u dooranay badinayna aanu ka dhiganay ilaa lix ku-xigeen oo inana ku jirto. Maantana aad baan ugu faraxsanay mar afraadkii lay doortay. Waxaanan insha allahu tacaala aan jeclay inaan golaha dhexana aan hadhow weydiisto musharaxnimada. Waxaad moodaaba waxaad garahaydo khayr ku jira layaaba ayaa jiray asaan takunu sheeku khayr lakum. Dhacnay saddexaad sheer aan dhacay shoo waxay ahayd kayd layla sugiyey maalinta soomaaliya ay u liidato inuu ilaahay subxaana wa tacaala badbaadiyo.
Waxaweye
intaas oo dhan waxashoo la ii keydinayaan u heli waayey madaxnimada inta iska lalladneed ee ay dadkaas ku maaroobeen maalinta u dareed sida maalintii noo yimi egaal ayay horta maanta taagantay barti egaal naga qaaday qabiilkii baa socda reeree baa iscaayaya ragu waa raggii mogta tiiba horta weeye markaa waxaad moodaaba ilaahay saa ii keydinayo maalintaydii ay tahay duurkan oon badbaadin doona insha allahu tacaala tacabkii reer somaliland ee soddonka sare u qadeen ee tobanka sare u dagaalameeyeen ee maantana himiladoodii aan muuqan xitaa wa inta haddana nabada ku jirin nabada marka waxaan jeclahay inaan musharaxnimadeena la ii raacin doono. Waxaan jeclahay insha allahu tacaala 77 waa dhalinyar eh inay dhalinyaraduna ay mustaqbalkooda u codeyn doonan iyo codeyn doonaan insha allahu tacaala. Ana balan waxaan qaadayaa inaan nidaam cadaalada oo kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka calayhi wasalaam inaan dalkeena ku hogaamina. Dad waxay noogu jira ahlibeyd baynu nahay.
Lakiin gudoomiye, marka dib loogu noqdo musharaxnimada gudoomiyenimo, maxaad la moodaya ama dad badan niyadda ku hayeen in cid kale aad xagga gudoomiyenimada xisbiga soo taagi doonto, cid kale iman doonto dhalinyaro awoodda xisbiga hogaaminta ku wareeji doonto, gaar ahaan gudoomiyaha, oo aad adigu musharax ku hari doonto?
Liider xisbiga oon ahayn musharax adduunka lama arag. Waa waxaan maanta ira inoo bilaabay maogtahay. Hadaadka ra-iisul wasaaraha waa head of the party weye. Qofku hadda Mareykanka xisbiga ayaa soo saar musharax, wuxuu yahay gudoomiye xisbiga dimuqraadiga, waxaanu yahay musharaxeedii adduunka. Horta waa taa, xisbi waxaa la wareejiyaa siduu u wareejiyey siiraanyo, oo markuu helo codkii qofkii la soo shaqeeyey ee la soo tabcay oo muusaha u dhiibay, muusena xaq buu leeyahay inuu u dhiibo kaahin oo la soo bilaabay. Bal aniga qofka ila soo shaqeeyey
dadka ku xamanaya ama ku eedeynaya Faisal, aan gudoomiye waxay leeyihin Faisal keligii uu rabaa inuu u shanahayo go-aankana gaaro gudoomiyaha noqdo, waa sababta rag waaweyn agtiisa u iman waayeen.
Rag waaweyn maaye, maxaa nin wasiir noqdayo waxba tari waayo, muxuu iga soo doonayaa aniga? Waxaad ii sheegtaa qofka iigu soo gaaray ee igu agbaabay waxaan maanka dalka ka shaqeeyaaba waa waxaan soo saaray, bal qabaana soo saaray, iraana soo saaray, nemit Cabdirashiid Erdaana soo saaray, Cabdishakuur balbax intan dalkaba ka shaqeynaysa anaa soo saare, anuu aqoonan wey wada dhiibiya kan yara adeerku ahayn imarka odaxee orordiya kursigii xitaa reerkeegan siiyey mogta.
Haddana marka dambe waa kala fogaataan,
ma kala fogaane, waxaanu fogaana wada shaqeyna, war dal waxay u tegayaan jamhuuriyadii bay ka tegayaan, wadal aan principle lahayn anugu maxaan u tegi waayey
qofkaad barbaarisay markuu han yeesho ee uu doonayo kaad ku fadhido
waxaad ii sheegtay ninka yii waan doonaya Faisal jermanimid waxaad ii sheegtay khadaro ba qofka intuu ila soo shaqeeyey aan leenahay xusbana taageer uu keenay ya leadershipna uu leeyahay xusbe intaasuu ku jiray programka xusbiga u dhigana uu dhigayaa ee aad leedahay Saadeg Maxamed Kahin oo kale sida Muuse Bixi balmaani qofka waxay leedahay ee jaajgaray maanta ii dhiibiri waa kuma magaadar wixiiyaanu si liin maanku hadlan waa inuu si intelligent u hadalla maashu waa qabyaalad markuna qabyaalad baa kareera.
Lakiin adigu qabyaalada mar walba waxaad fagaarayaasha ka sheegtay inaad la dagaalamayso, miyaad aqoonsatay in qabyaalad tahay wax lagu helay?
Waxa laga tegay waa qabyaalada reeraha alay samaystay anuu keligii baan ahaa Soomaali dhumaalaha Soomaaliland ay toorta ya
maanta qabaad burburto ka batoona soo baxay abdigreen muga soo baxay bal doorka ma isku hayeen laakiin aniga waxa ii sheegtaa bal qofka idu feysa cali waraabe wuu xumeeyay oo meel buu idii waay anoo hubay ma iyo koon anoo garaneen tayadiisa ayaan dusha ka saaraa TV wuu isku dhigaa waa la bartaa oo carara
gudoomiyaha xisbiga oo cid faysal cali waraabe oo uu warramayay khadar maxamed cakule kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubtana waxaa idinla socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shilwax. aan ku bilownay qoysas barakac ku ah duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka garis valley ayaa ka cabanaya waxbarasho baahsan oo ay sheegeen inay ubadkooga haysato, waxaana booqday goobtaasi barakacayaasha islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
qoysas barakacyaala oo ku sugan deegaanka garis baalley ayaa xilligan ka cabanaya waxbarasho la-aan baahsan oo haysata ubadkooda, iyagoo sheegaya inaanay awoodin dhaqaalihii ay xarumo waxbarasho ku geyn lahaayeen caruurtooda. hay-ad lagu magacaabo sayda ayaa muddo sannad ku siman waxbarasho lacag la-aana siinaysay caruurta qoysaskan, waxaase dhowaan hakaday howlihii waxbarashada ahaa, waana tan dhalisay walaaca ay muujinayaan qoysaskan. waa tan fallis xuseen oo ka mid ah gabdhaha ugu firfircoon ee qoysaska barakacyaasha.
iskoolka hay-adda waxaa furtay sooido, waqtigeedana wuu dhammaaday. hal sana ayay ilmaha waxbarasho siisay, halkii sana wuu dhammaaday. qaxootigiina maalin kasta horey bay usoo saa'ideysaa, barakac badanaa jiro. dadkii oo maxaa la dhahaa si ilmihii iyo maatada meesha ku noolna ilmahood waxay waxbarasho ku geystaan ma lahan. sidoo kale iskuulka cunuga aa geysan lacag ayaa laga rabaa bishii. naag ayadaba habeenkii qadeyso maalintiina helayso oo cunugeeda casaya u dirsanaysa iskuul siiya ku geynaysa, iskuul waxbarasho la-aan ayaa ka jirto.
felis ayaa sidoo kale ka warbixisay dhibaatada haysata dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool kaamkan ku yaala deegaanka garis baalley.
wax badan ayaa jooga oo tiro 50 qofood camal gaarayso oo niman inaaga isku jiraan, curyaamin indhoolo iyo waayeelo isugu jiraan. sida qaar oo ilmo ay haystaan ilmahoodan, dad indhoolo ayaa jiro ilmo haystaan ilmahoodan ee yaryar yihiin, waxna aysan qabsi karin, oo naagood amba ureyleyn amba umul ay ku jiraan, oo ilmihiina mar ay qadaayaan marna ay wax helaayaan. sidoo kale amba dariskooda oo wax hal mar ay isla karsadaan, hal maalin amba hal haween oo kale. saddexda waqti maba la helaba, hal mar ayaa la karsadaa, haweenkii oo keliya ayay karsadaan dadka. sidoo kale nimankii ma shaqeeyaan, odayaashii haddii dadki isku dhex jiri dad curyaan bay u badan yihiin, dad indhoolayaal waa dad waayeelin waaye, naaga ay u badan yihiin oo ilmo oo agoomaa jiro oo rajo eh, hooyadooda amba dhintay amba aambahooda dhintay, oo qof wax u helaaya aysan lahayn. qof weliba wuxuu soo helan ilmihiis oo gaajaysan, qof kale ma siin karo ilmihiis ayuu karsanayaa, ma fahanti. dadkaas wax ay haystaan ma lahan. sidoo kale curyaaminta bahaldhahayaasi gaariga ku socdaan ma haystaan, garguurush waaye, indhool waaye qofku, ookiyaal amba wax usha lagu socdo ma haysto, waa fahantay oo malayna. marka waxaa meeshaan ku jirta dhibaato saa'id u badan ayaa ku jirta, bacyaalna ma lahan, waxbarashona ma lahan, musqulo la-aanna ayway ku jirtaa, biyina ma lahan, jirgaankii kun ayaa lagu soo gataa, laamigii ka xagga ayaa loo dhaafaa.
waa taa ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa?
waxaa ka codsanayaa hay-adda samafalka iyo dowladda inay wax deg deg dadkan oo ku nool deegaanka garis baalley deegaanka garis baalley waxaa lagu codsanayaa marka si deg deg inay wax u qabtaan, oo dadkan curyaamiin iyo indhoolo iyo waayeliin iyo dad isku dhex jira ah dadkan marka ma la kala sooci karo, dhowr quus waaye, qofna mar wuu helaa qofna mar wuu waayaa. marka waxaa ka codsanaynaa si deg deg inay wax u qabtaan, oo musqulo iyo waxbarasho iyo biyo inay usoo horbariyaan ugu horeyntii bacyo.
felis oo uu qoyskeedu ka kooban yahay 8 xubnood ayaa dhanka kale ka sheekaysay waayaha adag ee duleedka muqdisho kala kulmeen iyaga iyo barakacyaasha kale.
degmada bariiri dagaal iyo qax baana soo galay, guryihii xitaa way naga burbureen, dhibaato fara badan ayaa xamarna keenta anaga. wax caawad ilaa hadeerta wax caawasha haysanan ma lahan. qoyskeegu wuxuu ka kooban yahay anigi iyo odagii macali ilmaha 8, 4 wiil iyo waxaan ahay 3 gabdhood. wax aa haysanan ma lahan. biyo la'aan iyo musqulo la'aan iyo waxbarasho la'aan oo ka jirta meesha. Deegaanka biyo ma lahan, sidoo kale dadka oo baahiyaha gaarka qaba curyaamiinta indhooliyaasha iyo dadka kale oo maatada waayeelinta ah. La'aala haday maxaal dhahay iyo roob imaad meel ay galaan ma laha umuda ay guryaha la seexdaan. Bacla'aan way ka jirtaa meesha, baahin way ka jirtaa. Marka waxa ka codsanaynaa hay'adaha samafalka iyo dawladda inay si degdeg ah dadkan deegaankan degan wax u qabtaan. Meeshaan biyo ma lahan, biyaan waxaa laga doontaa laamiga ka xagga loo goynaa. Maalintii qof baa baabuur dardari kara amba cunuga wax dhufo karo. Dadkan oo meesha ku nool, nimanka iyo naagaha shaqo ma haystaan. Nimankana waxay aadaan godeygoday badiyad ayay qaataan, naagahana waxay aadaan dhaquw iyo xamaali. Marka meesha musqul la'aan way ka jirtaa, musqushii xashaxaba ayaa waxaa lagu galaa 30 qoys camal amba 20 qoys oo kaleeto. Musqulihii xataa way duduunsan yihiin. Marka waxa la cunay Ilaahay baa loo qabaay, waxaa la rabaa musqulihii, waxbarashadii, daawadii, biyihii, waxaa la rabaa marka ayaa samafalka inay si degdeg ah wax u qabtaan dadka maatada meeshan ku nool. Sidoo kale waxaa jirto duq oo 8 cunug haysato oo maxaa la dhahay ilmaha oo hooyadoodu joogto aabana lahayn oo aabeen marar kale tagen oo gabadhan garoob ay tahay oo tabaryarin ay jirto wax la leysan magaalkan shaqo la'aan ay ka jirto oo qof wax ku siisan aysan lahayn oo dadka baahiyaha gaarka qaban waa taqaaniin sida loo yaqaano indhooliyaasha, curyaaminta, dadka waayeelada ah hadday roob imaadaan guryo ay ku hooydaan ma lahan, maalintiina tuugs ay iska aadaan, haweenkiina iska soo hooydaan.
Deeqa Yuusuf waxa ay ka soo hayaantay deegaanka Basra waxaanay sheegtay in safarkii ay Muqdisho ku soo maciinsadeen uu ku qaatay iyadii ubadkeeda muddo 3 bisha ah.
Basra waa soo lugayn 3 beri aan soo lugaynaanay caruurteyda. 3 beri wadada ku soo jirna Rafaad Dandara waa la soo kulanay. Haddana waxa aniga haysana ma jirto Ilaahay anoo maqan. Basar beer kal goos aan fali jirne. Beeri kal goos aniga fali jirne. Qofku marka beertu anoo makiineyna galeeyda anoo farjina anigana xoogeyna wadane waa fali jirne. Markii badarkii soo bisla dhaxdan ku kala qaybsan jirne. Nolosheena saas ay ahayd. Haddii meeshii waa ka soo barakacna meeshana gacdo gacdoona kanaa. Biyo ma haysana, musqul ma haysana, way fiican ma haysana, guri hadii rabtid inaan ku wado waa ku soo tusi karaa oo ani caruurteyda nagu soo kordumi waa ku soo tusa hadii rabtid oo ku geyna guriga. Bacna ma haysana, wax gobol anika ka seexana ma haysana, biyo ma jirto, musqul ma jirto, halkan daawo ma taasho, waxbarasho ma taasho, dugsi ma yaalo, hooy ma yaalo, biyo ma leh, musqul ma haysano, badar ma haysano, biyo la'aan waa ka jirtaa meeshan oo ku rafaadsanahay. Haweenka anaa ugu dhardhaqow aadna dhardhaqowna marba si marna goofafkan jaab ka soo gurna jaabadiina waana ugu soo dir marka qaar adoo dugunta galaanta lagu soo imaan loo amal u shalay lagu kora si la cirro rafaadan ku qabna. Basrana leeyo ku laabta waa jeclaan lahay qalalaasan ugu soo barkicis lacag la'aan waana haysa hadii noqono lacag ma haysana maxaan ku noqonayna. Dawladdu aan ku codsanayna wuxuu qadaxsiya badan inay nagu soo gaaraan oo baad iyo lacag ee bii ee sir qadaxsiya badan inay nagu soo gaaraan wax barasho ma haysana bii ma haysana.
Xasan Gaafi qoyste VOA Muqdisho.
Waagaag dhageystayaal, warbixin kale oo iyadana ku saabsan waayaha iyo weliba nolosha dadka qaxoontiga ah ee Soomaalida way noo soo socotay. Markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, isla markaana ay wada dhageysano heestan ay sida wada jirka u qaadayaan Khadra Daahir Ciga iyo weliba Axmed Cali Igal.
Sahuyayun kusadaalinayun muddadeer kusugayin Adat sigatay sigato sayma odaniyo hali kasaray woyu Wanku so salamu saridan filaye Sida Diyogeydi baanu sida chaayilke kaamana samraye وان كوغو سيد كان هي الله يوينو سهل
الله
يوينو سهل
saabada katumaye hadat socoto socoto tablayda wadnahayo sambabadu kulladayi saakaniniya waagi si ay noqono mooye sakanini yawadi si ay noqono mooye rara bandur saro saracho ku hadalkiyo san qadaba makaraye rara bandur saro saracho ku hadalkiyo sangadawa makaraye wan kugu suntanahi allah ayo wino sahal allah ayo wino sahal sahalan dogon dogon baysad ke tay ingagana usamire hadat saqay saqto ashagan kusan saday kasal guray edai wan kuso salamu saridan filaye wan kuso salamu saridan filaye sida diyo geyd banu sida jaylke kamana samraye wan sidi kana e allah o wino sal allah o wino sal
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida wad jirka u qaadayeen axmed ali ciqaal iyo waliba khadra daahir ciqo aynu barnaamijkeena tubta nolosha hore ugu sii soconno xeebaha u dhexeeya Soomaaliya iyo weliba Yemen ayaa naftooda ay ku waayeen Soomaali tiro badan kuwaasoo isku dayeen oo tacbiraan wadamada dibadda gaar ahaan qaar ka mid ah wadamada Khaliijka. Cabdullaahi Joobe waa baafar caruur iyo weliba oridiisi ama baxaaskiisii ku waayey tahriib ay u tahriibayeen wadanka Yemen. Aabahanu haatan quxunti ku ah dhadhaab ayaa ka waramaya dhibaatada uu kala kumay tahriibkaasi, waxaana uu waramay islamarkaana waayahaasi kala sheekaystay wariyahayaga Cabdisalaam Salas.
waxaa la yidhaahay horta aniga cabdullaahi aadan sheekh maxamed waxaa la igu garan og yahay abwaan joobay dhahaan waad maasan tahay cabdisalaam salas
waa tahay joobay halka aad ku dhalatay kuna soo babartay nosheg
1972 ayaan waxaan ku dhashay dhulka soomaali galbeed gaar ahaan caasimada jigjiga la yidhaahdo
waa tahay markii burburka dhacay xagee qoxooti ku noqotay
intii burburku dhacay waan iska wareega cadaysanayo sida awrta maartay macsarada shiida kadibba waxay soo baxay go-aana inaan tahriibo baa soo baxay inaan tahriibo
waayahay abwaan markii burburka dhacay waxay kugu adkaatay noloshii soomaaliya marka adiga qoys miyaa lahayd
qoys qaxootiya baan ahaa afar ciyaala iyo hooyadooda ila socday marka inta badan qalqaalada waxoogay ehela dad ehela oo meelaha joogayba waxoogay lacaga noo soo diray. Marka waxaa la yidhi Sanca kaalaya, anigu aaduu naceb, taariibtaana naceb oo in badanna ka wacyigelinaya dadka, ilaa yaraantayda xataa ballayada iyo harooyinka iyo warbiyu dadka ilaqaanaha ku dabaalanay baan ula jiray. Marka halkaa markay maraysaba waxaanu tiriyey waano, waxaan idhi sida cada nin tegaya oo badweyn laashku kula cariyey oo uu yaxaas cunay ayaan ku cabsanayaaye, caradaada joog gabadhiyahays carqaladayna, kuwii horeba cuud sooma dhaqan diinna caasiye eh, shirarkaaba laga caayayaa caasho iyo luule, adna waad ku sii cararaysaa saad cawaan tahay, ciidaan adi ahayn waana dheer kuma casuumeyne, carcaraafka daayo walaal calafka imaanso. Carcaraafka daayo walaal calafka imaanso, anigana cidliya caashaqiyo cadow ha iloogin, barwaaqadan ilaah cuuray iyo aniga cayntaydu waxaan kaa codsanayaa inaan farax ku ciidnaaye, carcaraafka daayo walaal calafka imaanso, anigana cidliya caashaq iyo cadow ha iloogin, oo caawa waa ladanahe hayna kala caydhin baan ku yidhi. Aada weyn
goormaad marka dhaqaaqdeen oo dhinaca badda aad qabateen, sheekada safarka sa qaabkee ku bilaabatay?
Safarka geerida sidii bay ku bilaabantay, ilaahay kuma salowsiin, manay ogolaanin, manay aqbalin. Waxaa go-aankeedu noqday afar ciyaala, maadaama deen aad dantu seeta wey dantu ka adag.
Waa tahay marka magaalada ku sugantiin marka oo ka safarteen waa halkee?
Waa magaalada xeebeedda ku taala gobollada waqooyi bari, hadda meesha Puntland baa loo yaqaanaa ismaamul, marka waxaa la odhan jiray gobolka waqooyi bari Soomaaliya, ama Bandar Qaasim ama Gaadhuwa, way magacyo badnayd. Taariibne barti baanu ka caashaqan.
Waa tahay qaabkaad u safarteen iyo dabcan gaadiidka aad raacdeen, bal sawir ka bixi.
Gaadiidka aanu raacnay wuxuu ahaa gaadiidka doonyaha xijiga iyo beeyada iyo dadkan reer bariga ay ku qaateen mukalla.
Waa laashashka?
Malaashash ma ahayn, waa doon waayo 95 qofaanu ahayn, laashku 35 buqaada 40 buqaada, waa doomaha xijiga lagu qaado. Doontu raadiyi lahaan jirtay awal hore, raadiyihii male maalinta ilaahay markii 8 saac baanu ka baxnay magaalada Boosaaso, maalintii o dhan baanu sii soconnay, habeenkii baanu sii soconnay, maalintii dambe beri oo kale markay tahay 4 saac baabay matoorka duqays.
Idinkoo badda gudaheeda ku jira?
Badda gude bartankeeda ku jirna. Waxaa la isku dayay in la hagaajiyo sa meeshii matoorka lagu furay, wixiiba wax dacsay oo waa hore badicuntay oo boolash baanaduba ma qabanaysa.
Waa tahay dadka doonta saaran ood ku sheegtay 95-ta in dalalkay ka soo jeedeen,
inta badan Soomaali bay u badnaayeen, sida gobolka Sool iyo Cayn, sida gobolka Baraadir, sida gobolka Bari, waxaa nagu jiray Oromo baa nagu jirtay, qoys Oromaa nagu jiray.
Waa tahay in taariikhdana xusin kartaa maalintaa safarka aad gasheen, tan kalesa markii doonta qallibantay bal xaalkiina sidee buu noqday?
Horta sanadku wuxuu ahaa 1997. Doontu markay waxay qallimaysaa mar dambe way nala sabaynaysaa, 17 cashay nala soconaysaa, nala sabaynaysaa.
Waa tahay markii doontii qallibantay badda ay dabcan iska dul sabaynayso, dareenkaaga sidee uu noqday maadaama taa aabba Soomaaliyeed caruurtiisa iyo dadkii kaleba khatartaasi soo wajahday?
Hortani oo Cabdisalaam Sarsar dhimashadu maalintii lixaad bay bilaabantay, haraadka ugu daran biyalaanta, biyaha badda baa dadkaanu waraabinaa, caruurta biyaha badda waraabinaysa, wixii uurku jirtoodii iyo midhicirkoodii baa gadaal ka baxaya, waraabi waad waraabinaysaa. 7 Novembar baan saarayn badda hadda la soco, hal maama iyo iyo qoys iyo afar ciyaalay watay geeriyoodeen, allah unaxariistee. Ilaa iyo maalinta afar shan lix aniga maalinta toddobaad bay kuway dhimanayaan, allah unaxariistee. Ciyaalkii biyaha badda waraabiya milcirka caga dambe ka yimaadaan
haye wax gurmada meesheen qaabkeeba xaalkiinu noqdo markaa
iyo wax noo imanaya midna ma jirto. Habeenkii waxaanu samaynaa nimankana khudeesha doonta wataa, naaftay wataa shidaal, shidaalkaas hadba nin walba boorsaanu habeenkii saaraa qori ku qabanaa sina loo arko qayladhaan yaa. Ilaa toban iyo shan qof iyagoo sidoodiibay galeen badda dalaq oo garaad kii baa ka tegaya xuskii wixii toos bay badda u gelayeen. Markaana markaa uu waagu saa kugu baryo dadku dee dad iska aakharaad ahanaysaayo waxaan ku jiray. Markaan ciyaalkaygii tegeen dadka halka fadhiya intaas
caruurtaadii adigoo arkay naf baxeen
waa waxaa mari waa baluugaadiyo may dhimane. Markaasa la warintaana dibirin maydku aan badda kaaga tuuro ilaa heer ay dibiraanan markaa ila qabta idhaahda islaa maamo lagula qoon maya lagu yihi islaantay
arrin xanuun badan haye.
Intaa kadib liow maasan meeshaa ka dul tiri waxay ku bilaabaysaa maasadan garoonkii akhraa la dhahaa anoo gallad eebbe iyo gargaar wacan haystabu kibirku geed aada u dheer gurada iga saarayo markaan gogoshii dhigteen isidhi gama raaxado jannada gaadhiga u raac ayaan soo giraangirto mawjado wada guuxa iyo bad baan daakhilkeeda galay nibiri daba gaaban iyo yaxaas indhagiiriran iyo kalluun gurigiisa tegay wadnaha i gariirayo naftaaga gadoontayo gidaarkii doonidan madaxa ku gig siiyayo erkulaasku gaaska iyo biyihii naga goostabay dadkii gaajiyaha raad cunuhu wada gowracmo markaan geestaa horiyo gadaal soo fiiriyaba haween la gunaanadiyo caruur gohaysaan arkaa wixii gabanaan iqiin xataa gacaladii aan jeclaa gurboodkii anigu aan dhalay gaboodsa raggaan lahaa giddiba gacalkaan jeclaa dadkii wada geeriyo dhimashaa la guddoonsado naftaa layska geeyay meel ilaan
waa yahay. Dabcan doontii dadkii inta badan way dhammaadeen. Waxaad ii sheegtay in tiro yar ay ka badbaaday, tiradaasi ma xasuusan kartaa?
Tirada ka badbaaday waxa weeye 19 baan ku soo baxnay hal wiil biyihii macaanaa markuu cabay bay naftu ka baxday.
Tirada guud imise ahaadeen?
19 qof aanu ahayn markii ugu horreysay. 18 maxaa kambariga ku dhimanay ku dar 18 kaga soo baxnay aanan garaadkood inta badan aan weli aan ka harin qaar ay beriga duufaan baan helay, duufaan baan nagu dhuftay, dhegaha naga garacay, doontii wuu naga degay, way naga degtay. Buuraha maydh yaxays wixii ka xiga waqooyi galbeed galbeedka halkaasaanu ku soo caarinay. Dadkii beeyeysatada ahaa ee beeraha xijiga ilaashanayay way soo daadegeen, waana qaadeen.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulaahi Jowbe oo ahaa aabba afar caruur ah iyo weliba xaaskiisii ku waayey tahriib ay rabeen inay ku tagaan waddanka Yemen. Waxaanu xirihaa qaxuntiga ee dhadhaab ugu waramayay wariyahayaga Cabdisalaam Salas. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Faarax Maxamed Cali.
Aan ku bilowno horyaalka kubadda cagta ee Premier League ayaa isku raacay inay sii wadaan ciyaaraha qorshaysan inta lagu guda jiro fasaxa dhammaadka sanadkan, inkastoo kulamo badan dib loo dhigay sababo la xiriira kor ukaca kiisaska COVID-19 kadib markii uu dhacay kulan dhex maray kooxaha oo dhan. 10 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa dib loo dhigay bishan sababo la xiriira xanuuno ka dilaacay xilliga mashquulka badan le oo kooxuhu ciyaari doonaan 3 inta u dhaxaysa maalinta Boxing Day-ga ilaa iyo January 3-deeda. Premier League ayaa soo saaray bayaan waxir kadib kulankaasi iyagoo sheegay in kiisaska ugu badan oo gaaraya 9 oo xanuunka COVID-19 ah laga helay ciyaartooyda iyo shaqaalaha asbuuci lasoo dhaafay, taas oo ah koror aad u weyn marka loo eego wadarta asbuuci ka horreeyey tirada taasoo ahayd 42. badqabka qof walba waa muhiim. Premier League ayaana qaadanaya dhammaan tallaabooyin taxadar leh iyadoo la eegayo kororka ugu dambeeya ee kiisaska COVID 19 oo dhan, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay horyaalka Ingiriiska. Kaliya 4 ka mid 10 kulan ee asbuucan ayaa la ciyaaray kadib markii kooxuhu ay u sheegeen Premier League in ciyaaryahanno uga maqan yihiin COVID 19. Waxaan horyaalka Ingiriiska uu kaliya bixiyaa dib u dhigista kulamada haddii ay kooxda haysato wax ka yar 14 ciyaaryahan. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta Crusera ayaa u dabaaldegay la wareegistii kooxdaas ee weeraryahankii hore Real Madrid iyo xulka qaranka Brazil Ronaldo oo iibsaday saamiga ugu badan ee kooxdaas. Ronaldo oo u ciyaaray kooxda Crusero markii uu yaraa horraantii 90-meeyadii ka hor inta uusan ka mid noqon weeraryahanada ugu guulaha badan le taariikhda kubadda cagta, ayaa heshiiskan galay isagoo gacan ka helaya bangiga maalgashiga ee Brazil ee loo yaqaana XP. Taageerayaasha ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in hoggaanka Ronaldo ay kooxdu uga bixi karto dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa farsamo ee ay ku jirtay sanadihii lasoo dhaafay. Kooxda ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay ka ciyaarisay horyaalka labaad ee seribiida dalkaasi, waxaana shirkadda Ronaldo ee la yidhaahdo Tara Sports ay ku maalgelisay 400 milyan oo lacagta Brazil ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo gabangabeeyo heshiiskan, ayuu yidhi Ronaldo isagoo intaasi raaciyay inuu doonayo inuu u abaalgudo kooxdiisii hore Crusero. Waa kooxdii labaad ee maamulkeeda uu la wareego laacubkii hore ee kooxaha PSV Eindhoven, Inter Milan, AC Milan, Barcelona iyo Corinthians, waxaana Ronaldo sanadkii 2018 uu iibsaday kooxda reer Spain ee Real Valladolid 51% saamigeeda. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, walaaca laga qabo qabsoomidda ciyaaraha koobka qaramada qaaradda Afrika ee bisha January ka dhacaya waddanka Cameroon ayaa sii kordhaya, iyadoo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika Patrice Motsepe uu u duulay magaalada Yonde si uu wadahadal ula yeesho qabanqaabiyaasha koobkan. Kulanka guddiga fulinta ee CAF ayaa lagu go'aamiyey in lasii wada qabanqaabada koobkan ay ka qayb galayaan 24 waddan keliya haddii guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika uu awoodo inuu helo damaanad qaad uu ka helo dowladda Cameroon. Walaacan waxaa abuuray iyadoo aysan diyaar ahayn garoomada qaarkood oo ay weli dhismo ku socoto, iyo sidoo kale xanuunka COVID 19 oo weli halis ku ah qabanqaabada koobkan. Dhowr xubnood oo ka tirsan guddiga CAF ayaa ku baaqay in tartankan dib loo dhigo sida ay dad u dhuun dulaala qabanqaabada koobkan u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters, laakiin aqlabiyadda ayaa u codeeyay in guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee CAF uu si degdeg ah ku tago waddanka Cameroon si uu wada xaajood ula furo dowladda Cameroon. Dhinaca kalena, kooxaha kubadda cagta qaaradda Yurub oo inta badan ciyaartooyda ka qaybgalaya koobkan ay u ciyaaraan ayaa walaac ka muujiyey qabanqaabada koobkan, waxayna sheegeen in ciyaartooydan uu halis ku yahay soo korarka nuuca cusub ee cudursidaha Omicron ee kasoo bilowday qaaradda Afrika. Xubintii ciyaarahana, dhegeystayaal, maanta waa nagayntaa.
Markana, dhegeystayaal, aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana ay wada dhegeysanno heestan u qaadaya fanaanka Xasan Aadan Samatar. barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan ba idaacaddii habeennimana intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.
sidii muumaalkii.